Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Celaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Guvernul României a modificat astăzi prevederile privind declararea averilor demnitarilor. Spre deosebire de vechile prevederi, ordonanța de urgență adoptată astăzi îi obligă pe demnitari să-și declare sumele deținute în conturi și depozite bancare. Guvernul a luat această măsură în urma unor presiuni ale mass media și ale partidelor de opoziție, care au criticat prevederea anterioară, potrivit căreia demnitarii trebuiau să declare numai dacă dețin sau nu conturi de peste 10.000 de euro, fără precizarea sumelor. Protestele organizate de păgubiții la Fondul Național de Investiții, astăzi în București, s-au încheiat fără incidente în Piața Constituției, după un marș prin centrul orașului și un miting în fața sediilor Ministerelor Justiției și Finanțelor Publice. Cele aproximativ 700 de persoane care au răspuns chemării Asociației Naționale a Investitorilor la FNI au marcat prin această acțiune 3 ani de la prăbușirea fondului și au cerut urgentarea procesului prin care vor să-și recapete sumele depuse. După 3 ani de la prăbușirea FNI, a intervenit termenul legal de prescriere, ceea ce înseamnă că aceia care nu s-au adresat până acum instanței nu vor mai putea cere despăgubiri. Premierul britanic Tony Blair a declarat astăzi, în cursul unei vizite în Irak, că înlăturarea lui Saddam Hussein a schimbat întreaga atmosferă în Orientul Mijlociu, ușurând concentrarea asupra eforturilor de pace în regiune. Tony Blair:
You can see in relation to countries like Syria and Iran, where we still got big issues we need to discuss with them.
Se poate vedea acest lucru în relația cu țări ca Siria și Iranul. Avem încă probleme mari de discutat cu aceste țări și de rezolvat cu ele, dar acum putem face acest lucru într-o atmosferă complet diferită față de cea de acum câteva luni, a spus Tony Blair. Premierul britanic, primul lider occidental care face o vizită în Irak după încheierea războiului, a vizitat astăzi trupele britanice la Basra, lăudându-le, cităm, pentru curajul și profesionalismul de care au dat dovadă. Parlamentul Bulgariei a aprobat astăzi cererea guvernului privind trimiterea unui contingent de 500 de militari pentru forța de stabilizare condusă de Statele Unite. Decizia a fost adoptată cu 160 de voturi pentru și 4 contra. Batalionul de infanterie bulgar ar urma să fie desfășurat în Irak la sfârșitul lunii viitoare și va fi probabil pus sub comandă poloneză. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Emisarul special american pentru Orientul Mijlociu, William Burns, a sosit astăzi la Cairo pentru convorbire asupra situației din regiune, înaintea întâlnirii la vârf americano-arabe de săptămâna viitoare. Marți, președintele George W. Bush va lua parte la summitul găzduit de președintele egiptean Hosni Mubarak în localitatea Sharm el-Sheikh. Sunt invitați liderii Arabiei Saudite, Iordaniei, Bahreinului și Marocului, precum și premierul palestinian Mahmoud Abbas. Summitul va discuta modalitățile de stopare a violenței israelo-palestiniene și de revitalizare a procesului de pace. Miercuri, Bush urmează să se întâlnească cu premierul israelian Ariel Sharon și cu premierul palestinian Mahmoud Abbas în Iordania. Guvernul Chinei a declarat astăzi că speră ca viitoarea întâlnire la vârf între președintele Hu Jintao și președintele George W. Bush să ducă la o nouă întărire a relațiilor între China și Statele Unite. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a declarat că țara sa consideră crucială această întâlnire. Purtătorul de cuvânt a mai spus că există un teren comun pentru ambele țări în numeroase chestiuni și că disparitățile și divergențele trebuie rezolvate prin dialog. Președinții Hu Jintao și George Bush se vor întâlni la 1 iunie în Franța, la Evian, în marginea summitului G8, la care a fost invitată și China. Liderii celor 6 state membre ale așa numitului grup Shanghai, întruniți astăzi la Moscova, au semnat o declarație comună cerând mai multă cooperare internațională în combaterea terorismului, a separatismului și a traficului de narcotice. Declarația semnată de președinții Rusiei, Chinei, Kazahstanului, Kârgâzstanului, Tajikistanului și Uzbekistanului avertizează totodată împotriva unor acțiuni unilaterale în războiul contraterorismului și cere un rol important pentru Națiunile Unite în reconstrucția Irakului. Se împlinesc astăzi 50 de ani de la cucerirea Everestului. La 29 mai 1953, neozelandezul Edmund Hillary și ghidul său șerpași Tenzing Norgay au reușit pentru prima oară să escaladeze celebrul vârf de 8850 de metri aflat în Nepal. În cei 50 de ani care au trecut de atunci, peste 1300 de alpiniști au reușit la rândul lor să ajungă pe cel mai înalt munte din lume. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Guvernul a aprobat astăzi, prin ordonanță de urgență, ca toți demnitarii să fie obligați să-și declare sumele deținute în conturi și depozite bancare. Aceste declarații urmează să fie făcute publice, modalitatea recomandată de guvern fiind internetul. Guvernul cedează astfel unor presiuni ale mass media și ale partidelor din opoziție, care au criticat obligativitatea recunoașterii în declarațiile de avere, doar a deținerii sau nu a unui cont bancar de peste 10.000 de euro. Senatul a aprobat astăzi modificarea legii învățământului, prin care, între altele, se reduce la 6 ani vârsta obligatorie pentru începerea școlarizării, se prelungește durata învățământului obligatoriu la 10 clase, iar bacalaureatul devine un examen opțional. O captură șoc a Parchetului Național Anticorupție, care a arestat în cursul zilei de ieri 12 polițiști de la secția 5 București, care făceau parte dintr-o rețea de hoți de produse petroliere din conductele Petrotrans. Poliția pusese așadar lupii să păzească oile și nu e vorba de ierarhia inferioară a poliției, ci numai de agenți șefi adjuncți și de agenți șefi principali. Magistratul Emilian Stănișor, șeful Direcției Generale a Penitenciarilor, a respins concluziile raportului pe 2002 dat publicității ieri de Amnesty International, raport în care erau incriminate, între altele, tratamentele brutale, restricțiile excesive și atitudinile discriminatorii în închisorile românești. Contraargumentul principal al magistratului Stănișor este amuzant în felul său, acesta reproșându-le autorilor raportului că, citez, nu fac deosebirea dintre deținuții aflați în penitenciare și persoanele reținute de către organele de poliție, fapt pentru care, conchide Stănișor, nu este pentru prima oară când publicul primește o informație insuficient de clară. Ce s-ar putea înțelege din logica lui Stănișor? Că un pușcăriaș poate fi bătut și un arestat preventiv nu, sau viceversa? Declarații foarte virulente și bizuindu-se pe o documentație care inspiră încredere, a făcut astăzi Emil Constantinescu, președintele interimar al noii formațiuni politice Acțiunea Populară. Domnul Constantinescu a criticat, între altele, ceea ce a numit complicitatea judecătorilor Curții Supreme de Justiție cu Partidul România Mare. Fostul șef al statului, făcând un inventar convingător al lungilor serii de procese, în care C.V. Tudor a avut un tratament cel puțin binevoitor în fața instanțelor de judecată. De asemenea, domnul Constantinescu a comentat in extenso efectele nefaste ale promovării în diferite structuri de putere ale unor foști securiști și milițieni. Oarecum surprinzătoare a fost totuși poziția fostului șef al statului față de gruparea Dinescu din CNSS, pe care a acuzat-o că ar face, citez, doar show-uri televizate. Guvernul a modificat astăzi, printr-o ordonanță de urgență, anumite prevederi din pachetul de lege anticorupție referitoare la declarațiile de avere. Legătura la Palatul Victoria, acolo se află colegul meu Andrei Manolescu. Andrei, care ar fi aceste modificări aduse în ceea ce privește declarațiile de avere?
Modificările sunt oarecum cele așteptate, adică declarația trebuie să precizeze cuantumul depozitelor și conturilor curente în lei și în valută în țară și în străinătate, a căror valoare depășește echivalentul la 10.000 de euro. Declarația de avere astfel modificată se va depune în 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, adică de la data când va fi publicată în Monitorul Oficial, și de asemenea se prevede obligația publicării declarațiilor de avere ale demnitarilor pe paginile de internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor și celorlalte instituții publice centrale sau prefecturi, consilii județene, pe pagina de internet sau în Monitorul Oficial, partea a treia.
Andrei, ce alte decizii importante, interesante a mai luat guvernul până la această oră?
Guvernul a hotărât astăzi și indexarea pensiilor care nu depășesc valoarea de 11.725.000 de lei. O indexare, deci, a pensiilor mai mici de această valoare, indexare care va fi de 2,7% și de care vor beneficia, potrivit calculelor prezentate de Ministerul Muncii în luna iunie, 6,17 milioane de pensionari. Astfel, în luna iunie, pensia de stat medie va deveni 1.851.000 de lei, iar pensia medie pentru vechime completă, fără limită de vârstă, va fi de 2.485.862 de lei. de indexare beneficiază și cei care au indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate și îngrijirea copilului, invalizii și veteranii de război, văduvele de război, persoanele persecutate în regimul trecut pe criterii politice sau etnice, pensionarii IOVR, pensionarii militari. S-a mai discutat astăzi despre două proiecte de legi privind statutul magistraților și organizarea judiciară. În noul proiect al statutului magistraților inițiat de Ministerul Justiției sunt prevăzute câteva lucruri noi și anume se spune că se elimină atribuțiile Ministrului Justiției în domeniul numirii magistraților. Aceștia numiți de președinte la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii de președintele României. Consiliul Superior al Magistraturii, spun însă experții societății civile, e totuși sub influența Ministerului Justiției. De asemenea, se prevăd în noul proiect posibilitățile oricărei persoane de a-i reclama pe magistrații incorecți care își încalcă obligațiile profesionale la Consiliul Superior al Magistraturii. În celălalt proiect al legii de organizare judiciară sunt prevăzute înființări treptate de instanțe specializate, adică pentru minori și familie, instanțe comerciale, instanțe administrativ-fiscale și instanțe specializate în judecarea conflictelor de muncă. La fel și la Ministerul Public, parchetele vor avea specializări similare. Cele două proiecte de lege vor fi însă adoptate abia într-o ședință viitoare a Guvernului.
A fost Andrei Manulescu de la Palatul Victoria. Modificările aduse legii învățământului au fost votate neașteptat de repede și cu unanimitate de voturi de către plenul Senatului. Legea, care va merge direct la promulgare, arată acum mult mai flexibilă decât în forma inițială promovată de guvern. Detalii de la Petru Ionescu.
Noul proiect de lege a învățământului, adoptat joi și de Senat, aduce unele modificări destul de importante actualului conținut al legii. Avându-se în vedere faptul că atât Senatul cât și Camera Deputaților au votat modificările în aceeași formă, noua lege va merge direct la promulgare. Și președintele Comisiei pentru Învățământ a Senatului, liberalul Ioan Păunot Iman, și președintele Comisiei Similare de la Deputați, peremistul Anghel Stanciu, ne-au declarat că a existat un consens politic între toți membrii comisiilor, fapt pentru care legea a întrunit unanimitatea Parlamentului. Principalele noutăți pe care le aduce noul proiect de lege se referă la examenul de bacalaureat, la capacitate și la vârsta la care copiii pot accede în clasa 1. Ioan Păunot Iman, președintele Comisiei pentru Învățământ a Senatului, a declarat că părinții vor decide în exclusivitate când vor să-și înscrie copiii în clasa 1. Ioan Păunot Iman.
Familia trebuie să aibă mare responsabilitate cu privire la decizia vârstei debutului școlar. Norma este 6 ani, dar familia poate să solicite prelungirea până la 7 ani, dar și poate să devanseze chiar și sub 6 ani, în cazul în care copilul va împlini 6 ani în lunile din toamna anului de început școlar. Familia nu trebuie să ducă nicio motivație, doar să facă o cerere scrisă către școala unde este arondată.
Învățământul obligatoriu a fost stabilit la durata de 10 ani, după care elevul, în funcție de pregătirea sa, are de optat între liceu și o școală de arte și meserii. Ioan Păunot Iman.
Am introdus învățământul obligatoriu de 10 ani. Traseul după gimnaziu se ramifică. Un absolvent al gimnaziului poate să meargă pe două filiere, în învățământul liceal sau în învățământul de arte și meserii, în funcție de performanța școlară de la gimnaziu.
O altă modificare constă în aceea că s-a renunțat la așa-numitul examen de capacitate, acesta urmând să fie înlocuit cu evaluarea de parcurs a elevului, pentru a putea accede în ciclul inferior de liceu, după cum a declarat președintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, Anghel Stanciu.
S-a renunțat la examenul de capacitate și selecția se va face pentru intrarea în ciclul inferior al liceului prin o evaluare pe parcurs, continuă cuplată cu teste la scară națională.
Accesul în clasa a 11-a, respectiv ciclul superior de liceu, se va face pe baza evaluărilor și a unor teste. Anghel Stanciu.
Accesul în clasa 11 se face pe baza evaluării proprii a profesorilor din clasa a 9 și a 10 și pe baza unor teste de evaluare care se fac extern profesorilor din școală spre a se vedea, să calibra dacă ceea ce notează profesorul este corespunzător cu efectiv ceea ce cunoaște elevul. Și pe baza acestora se va face selecția pentru clasa 11, evident ținând seama și de opțiunea elevului.
În ceea ce privește examenul de bacalaureat, acesta va deveni opțional, adică va trebui să fie trecut doar de acei elevi care doresc să susțină admiterea în învățământul superior. Ioan Păun Otiman.
Orice copil ajuns în faza de a susține ultima notă pentru promovarea clasei a 12-a primește un certificat de absolvire. Cei care susțin examenul de bacalaureat au acces în învățământul superior. Pentru învățământul post-liceal nu este nevoie de bacalaureat.
Noul sistem de evaluare, examinare și admitere în treptele superioare de învățământ va fi monitorizat de experții Ministerului Educației pentru a i se aduce eventuale rectificări. Deocamdată nu se cunosc o serie de amănunte, cum ar fi termenul limită până la care părinții își pot exprima opțiunea în privința înscrierii copiilor în clasa 1. Aceste lucruri vor fi precizate în normele metodologice care urmează să fie date publicității în următoarele luni. Angel Stanciu.
Metodologia ca atare pentru acces în clasa 9 și respectiv pentru acces după aceea în clasa 11, în momentul de față este la stadiu de proiect și de corelații cu ceea ce s-a întâmplat în anii anteriori. Deci ea se va definitiva în lunile următoare.
Noua lege a învățământului va fi promulgată de președintele României probabil în următoarele două săptămâni. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Două organizații neguvernamentale, una românească, Pro-Democrația, și alta olandeză, East-West Parliamentary Practice Project, au organizat astăzi o dezbatere având ca temă reforma legislației electorale. Multe semne de întrebare a ridicat intenția executivului de la București de a înființa o autoritate electorală cu activitate permanentă, organism suspectat de prea numeroase dependențe de guvern. O corespondență de la Sabina Fati.
Reforma sistemului electoral românesc pare proiectată în favoarea partidului de guvernământ. Mai multe piese ale unui puzzle împrăștiat pe tabla proiectelor legislative sugerează că partidul de guvernământ ar putea transforma viitoarele alegeri într-o simplă formalitate. În prima instanță, guvernul a trimis în toamna anului 2002 proiectul de lege privind modificarea și completarea legii pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului prin introducerea unor reglementări referitoare la înființarea și funcționarea autorității electorale permanente. Pe de o parte, această autoritate electorală permanentă va coordona, după cum reiese din proiectul adoptat de legislativ, doar scrutinul parlamentar, nu și alegerile prezidențiale și locale, așa cum ar fi normal. Iar pe de altă parte, această autoritate, care ar trebui să se ocupe cu respectarea reglementărilor legale referitoare la alegeri, nu este independentă, pentru că cei trei membri ai autorității electorale permanente vor fi propuși în felul următor. Unul de către președinte, unul de către premier și unul de către parlament. Cu alte cuvinte, instituția menită să vegheze asupra corectitudinii procesului electoral ar putea fi subordonată în totalitate puterii politice, fiindcă cel puțin doi dintre membrii săi sunt oameni ai partidului aflat la putere, după cum argumentează și Adrian Sorescu de la Asociația Pro-Democrația.
Tot acest corp de reglementări relevă, zic eu, în mod foarte evident faptul că această autoritate electorală permanentă urmează să fie practic o... Nu cred că exagerez dacă folosesc termenul de anexă a guvernului.
În plus, autoritatea electorală permanentă va fi finanțată în conformitate cu bugetul pe care guvernul îl înaintează spre adoptare Parlamentului. Deci o altă pârghie prin care partidul aflat la putere ar putea manevra această instituție care oricum nu respectă principiul independenței politice. În mod normal, autoritatea electorală permanentă ar trebui să aibă propriul proiect de buget pe care să-l trimită spre aprobare Parlamentului. Vicepreședintele PD, Emil Boc, atrage însă atenția că în spatele ușilor închise, partidul de guvernământ pregătește în amănunt legislația electorală pentru alegerile de anul viitor, inclusiv prin trasarea circumscripțiilor electorale, iar partidele din opoziție vor fi luate prin surprindere cu puțin timp înainte de alegeri, cu noile reglementări menite să avantajeze PSD.
Având în vedere antecedentele partidului de guvernământ care în alegerile locale parțiale nu s-a ținut, să cumpere practic voturi și să utilizeze banul public ca și mită electorală, din această perspectivă ne așteptăm la ce este mai rău în 2004 în alegerile generale. Și din această perspectivă, partidul de guvernământ profitând oarecum de inocența noastră și de elanul nostru pentru votul lui nominal, pe care l-am susținut, îl vom susține în continuare, în cabinetele închise și bine ferecate, se pregătește o strategie prin care legislația electorală să fie modificată pe ultima sută de metri, ea de fapt să fie cunoscută în PSD mult timp înainte, mă refer la trasarea dimensiunilor circunscripțiilor electorale uninominale.
Deputatul PD, Emil Boc, crede că partidul de guvernământ va confisca alegerile viitoare cu acoperire legală. Astfel, PSD își va desemna din timp candidații pentru 5 circumscripțiile electorale desenate în spatele ușilor închise de specialiștii puterii. Va aloca bani publici în sprijinul acestora, iar opoziția va afla abia pe ultima sută de metri noutățile legislative promovate de PSD. Asociația Pro-Democrația, care încearcă de mai mulți ani să convingă clasa politică autohtonă să adopte un sistem electoral modern, consideră că partidul de guvernământ nu dorește o reformă electorală adevărată și că acest lucru este dovedit în primul rând prin faptul că puterea nu pare interesată de apariția unui cod electoral, prin care să fie reglementate alegerile locale, parlamentare și prezidențiale, pornind de la principiile democratice care se folosesc în statele Uniunii Europene. Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrație, argumentează că reforma electorală trebuie să înceapă acum, pentru ca în 2004 sau în 2005 românii să poată vota într-un nou sistem electoral.
Oricând pot apărea surprize și surprizele sunt legate cu siguranță și de calcule politice.
Partidul de guvernământ cochetează cu ideea votului uninominal pentru Senat, pentru că, după cum arată sondajele de opinie, 70% din electorat ar dori o astfel de schimbare în sistemul electoral autohton. Dar până acum PSD nu a dat alte detalii referitoare la aceste modificări, iar Asociația Pro-Democrația atenționează puterea că sistemul electoral ar trebui schimbat în întregime pentru a avea coerență și propune un sistem cu reprezentare proporțională bazat pe votul uninominal pentru ambele camere pentru a se evita pe viitor blocajele legislative. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Fostul președinte Emil Constantinescu revine în forță în scena politică. Președinte interimar al Acțiunii Populare, domnul Constantinescu adoptă un stil nepracticat până acum de celelalte formațiuni politice din România. Astfel, fostul șef al statului își blindează aparițiile publice cu dosarele unor cazuri, dosare clădite pe o bază de date foarte solidă. Tema conferinței de presă de astăzi a fost infiltrarea unor foști ofițeri de securitate și de miliție în diferite structuri de putere, în justiție și interne în primul rând. Aceste personaje, deloc puține și ocupând și astăzi poziții influente, n-au stat cu mâinile în sân între dovezile palpabile ale politicilor, numărându-se și atitudinea extrem de generoasă în procesele în care a fost și este implicat liderul extremist CV Tudor, relatează Liana Ionescu.
Fostul președinte Emil Constantinescu a declanșat astăzi ceea ce dorește să fie o dezbatere națională pe tema promovării în funcții de conducere din sistemul judiciar a unor persoane, foști securiști, dar și foști procurori și ofițeri de miliție, care au contribuit la represiunea politică în regimul comunist. Vorbind despre injustiția justiției, cum a numit-o, fostul președinte a arătat că principiul după care se fac promovările în justiție ține de biografia magistraților.
O serie de nume dezvăluite recent, în special legate de dosarul Urs, ca și de alte dosare, arată că o serie de persoane promovate în funcții de conducere, în Ministerul Justiției, în parchet, la conducerea tribunalelor, au fost ofițeri de securitate, membri ai poliției politice sau procurori, anchetatori și ofițeri de miliție implicați direct în represiunea comunistă. Cadrele care au fost implicate în asemenea acțiuni trebuie înlăturate dacă guvernul Adrian Năstase este hotărât în mod real să renunțe la serviciile lor. Altfel, ei nu pot fi socotiți decât moștenitorii poliției politice.
Între cei vizați de Emil Constantinescu se află Marian Ureche, șeful Serviciului Independent de Protecție și Anticorupție din Ministerul Justiției, fost director adjunct la Direcția de Informații Interne a Securității, Ioan Jidobu, președinte al Judecătoriei Sectorului 1, Marin Cârcel, vicepreședinte al Tribunalului București. Emil Constantinescu a arătat că după decembrie 1989, o parte dintre cei care s-au ocupat de represiuni au ajuns să lucreze în Ministerul de Interne, mai ales în cadrul temutei unități 2 și un sfert. El a acuzat de asemenea menținerea sau promovarea în funcții a unor procurori care au anchetat după 1990 adepți ai pieței universității. Pe de altă parte, a arătat Emil Constantinescu, procurori îndeoseb tineri care au încercat după 1997 să rezolve cazurile delicate, cum ar fi conturile securității, mineriada din iunie 90 sau operațiunea Jimbolia, au fost înlăturați din procuratură odată cu venirea la putere a guvernului Năstase. Budușan, Dobocan, Mocuța sunt numai câteva exemple de care a amintit astăzi Emil Constantinescu. Aceea soartă o au acum judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție, care au avut curajul să se opună deschis comenzii politice a președintelui Ion Iliescu privind procesele de retrocedare a proprietăților. Comandă care costă acum România sute de mii de dolari în urma proceselor câștigate de proprietari la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Un caz aparte la care s-a referit Emil Constantinescu îl reprezintă complicitatea dintre unii judecători de la Curtea Supremă de Justiție și Partidul România Mare, partid de cadre din fosta securitate și din nomenclatura PCR. Această complicitate, care relevă slăbiciunea justiției, este pusă în evidență de istoria zecilor de procese ale lui Corneliu Vadim Tudor. În context, Emil Constantinescu a acuzat sentința în dosarul Geologul, în care a fost acuzat de Vadim de spionaj. Deși Corneliu Vadim Tudor nu a invocat niciodată lipsa vinovăției, judecătorii Curții Supreme de Justiție au făcut ei înșiși această descoperire, spune Emil Constantinescu. După 13 ani de scenarii odioase puse la cale de liderul PRM, arată Emil Constantinescu, nu există nicio condamnare penală definitivă. Emil Constantinescu apreciază că politica de promovare a celor acuzați de represiuni dăunează integrării României în Uniunea Europeană și NATO. L-am întrebat pe fostul președinte Emil Constantinescu ce așteptări are de la instituția special creată pentru deconspirarea celor care au făcut poliție politică. Este vorba despre Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Nu am încredere în ea pentru că acolo și unii și alții sunt oameni care nu au curaj. Îi spun că nu pot să publice. Ar trebui să publice lista securiștilor pe care o cunosc. Și domnul Pleșu, și domnul Dinescu. Domnul Dinescu îl văd pe toate televizoarele, face show-uri nebune, își mărește publicitatea, dar nu are curajul să spună eu Dinescu. Pentru că asta de ce are frică acum? În timpul lui Ceaușescu, zicem, mă rog, nu știu ce, să zicem că avea curajul să vorbească într-o farfurie. Dar acum nu are curajul. Acum să acopere în mod laș și jalnic de lege, de certuri și așa mai departe. Au acces la dosare. Și domnul Dinescu, și domnul Pleșu, și domnul Patapievici. Dacă aveau un puțin curaj în ei, veneau și publicau. Spuneau, da, domnule, arestați-ne, arătați-ne nouă că am încălcat legea. Și eu veneam să-i apăr atunci. Și discutam în sistem. N-au avut curaj. În acest moment, atâta stau și să plâng că nu li s-au dat dosare, că și în timpul lui Constantinescu era la fel. Show-uri fac. Asta fac.
Emil Constantinescu a admis că legea Ticu, pe care a promulgat-o, este una imperfectă, dar consideră că mai bine o asemenea lege decât niciuna. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Lunga vară preelectorală este titlul analizei politice semnate de Ion Bogdan Lefter.
Preelectoral e un termen relativ. Înainte de alegeri suntem, de pildă, și în campania oficială organizată înaintea scrutinului propriu-zis, dar și în lunile precedente, perioada extinzându-se până la o anticipare foarte îndepărtată a evenimentului. Înainte de alegeri suntem bună oară și în așa numitul an preelectoral, când altele ar trebui să fie urgențele clasei politice. În cazul nostru concret, cum următorul scrutin parlamentar va avea loc, se știe, abia către sfârșitul lui 2004, poate chiar la începutul lui 2005, ulterior competiției prezidențiale, anul preelectoral plus cel electoral înseamnă jumătate din perioada dintre două prezentări la urne. Pe de altă parte, e la fel de adevărat că alegerile sunt o componentă esențială a politicii, astfel încât interesul pe care îl arată față de viitorul vot popular, partidele și membrilor, nu e în sine un lucru rău, ci, dimpotrivă, o datorie, ținând de regulile jocului și de profesionalismul celor care îl abordează. Peste ocean, în Statele Unite, stilul mai direct, mai franc de exprimare, permite să se spună lucrurilor pe nume fără teama că ar putea apărea la acest capitol acuzații morale. Prima grijă a unui congressman sau a unui senator ales acolo este, de îndată ce și-a câștigat un mandat, realegerea. Asta înseamnă că el va performa cu gândul mereu la viitoarea confruntare electorală, de peste 2, respectiv 6 ani, cât durează mandatele în cele două camere ale Congresului. Atent să nu facă gesturi care să displacă electoratului, ceea ce și este, la urma urmei, nu-i așa, esența democrației. Poporul își trimite aleșii în adunarea legislativă pentru ca ei să-l reprezinte, să-i preia și să-i aplice acolo dorințele în materie de administrare a treburilor publice. La noi, din păcate, pregătirea din timp a unora pentru următorul scrutin e considerată politicianism. ceva mai grav decât lipsa de profesionalism a altora, care se trezesc în Parlament și nu știu bine ce să facă acolo, pentru că nu și-au elaborat din timp proiecte concrete în materie de legiferare. Versantul negativ al pregătirii din timp a alegerilor este totuși politicianismul, în care nu